რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია. საქართველოში მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ნატო იარაღის ჟღარუნისათვის დროს არ უნდა კარგავდეს. ჩინეთის პრეზიდენტი ისტორიული ვიზიტით ესტუმრა სერბიას. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა გაამართლა რუსი ათლეტების დისკვალიფიკაცია. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას, რომლითაც რუს მძლეოსნებს აეკრძალათ 2016 წლის ოლიმპიადაზე მონაწილეობა. ოლიმპიური კომიტეტის მიერ 18 ივნის გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის სრულად უჭერს მხარს მსოფლიოს მძლეოსნობის ფედერაციის გადაწყვეტილებას, რომელსაც ეკუთვნის გადამწყვეტი სიტყვა, უნდა მიიღონ თუ არა ათლეტებმა მონაწილეობა ამა თუ იმ ასპარეზობაში. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას უკვე გამოეხმაურა რუსეთის სპორტის მინისტრი ვიტალი მუტკო, რომელმაც აღნიშნა, რომ რუს სპორტსმენებს უკვე აღარ აქვთ არავითარი შანსი მიიღონ მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებში, რომელიც რიო დე ჟანეიროში გაიმართება. მძლეოსანთა საერთაშორისო ფედერაციამ რუსი სპორტსმენების დისკვალიფიკაციის გადაწყვეტილება ნოემბერში მას შემდეგ გამოიტანა, რაც მსოფლიო ანტიდოპინგურმა სააგენტომ 4 რუს ოლიმპიურ ჩემპიონს ბრალი წაუყენა, რომ მათ სოჭის ოლიმპიური თამაშების დროს სტეროიდები გამოიყენეს. რუსეთის პრეზიდენტმა დიდი შეცდომა უწოდა შეერთებული შტატების სარაკეტო ფარის მშენებლობას აღმოსავლეთ ევროპაში და პირობა დადო, რომ მოსკოვი ვაშინგტონის ამ ნაბიჯს თავისი საჰაერო თავდაცვითი ძალების უფრო გაძლიერებით უპასუხებს. ნატო აცხადებს, რომ ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემა ირანიდან სავარაუდო სარაკეტო თავდასხმის მოგერიებას ისახავს მიზნად, თუმცა ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ ძალიან ნიუტრალურია თავდაცვითი სისტემის გადაწყობა შეტევით რეჟიმზე, რაც რუსეთის წინააღმდეგ შეიძლება იქნას გამოყენებული. ამის შესახებ პუტინმა უამბო უცხოეთის გამოცემების ხელმძღვანელებს 17 ივნის სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ფორუმზე. ჩვენ იძულებული ვიქნებით პასუხი გავცეთ ასეთ მუქარებს, თუმცა წინასწარვე ვიცი, რომ აგრესიულ ქმედებებში ისევ და ისევ ჩვენ დაგვადანაშაულებენ, აღნიშნავს რუსეთის ლიდერს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკრიტიკა ნატოს მიერ აღმოსავლეთ ევროპაში გამართული სამხედრო სწავლობები, რასაც შტაინმაიერმა იარაღის ჟღარუნი უწოდა. ჩვენ დღეს თავიდან უნდა ავიცილოთ სიტუაციის გამწვავება რუსეთთან იარაღის ჟღარუნითა და ჩექმების ბრახუნით, აღნიშნა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა გერმანულ ტაბლოიდურ გამოცემა ბილდ ამ სონტაგთან ინტერვიუში, რომლის ცელი ვარიანტი 19 ივნის საკვირაო ნომერში დაიბეჭდება. გამოცემასთან საუბარში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ნატოს უსაფრთხოებას ვერ გააძლიერებს ალიანსის აღმოსავლეთ საზღვებთან ტანკების სიმბოლური აღლუმები. 13 ივნის ნატომ განაცხადა, რომ რუსეთიდან მომავალი საფრთხის შესამსუბუქებლად 4 ბატალიონს განათავსებს პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. რუსეთმა გააკრიტიკა ნატოს გაფართოება ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში და განაცხადა, რომ დაუპირისპირდება ბლოკის ნებისმიერ ნაბიჯს, რაც რუსეთის საზღვებიდან ალიანსის სამხედრო ობიექტების გადმოწევას გამოიწვევს. ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი ისტორიული ვიზიტით სტუმრობს სერბიას, რომლის ხელისუფლებაც ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დამატებითი უცხოური ინვესტიციების გამოძიებას ცდილობს. სი ძინპინი სამი დღის განმავლობაში შეხვდება სერბიის მთავრობის წევრებსა და ბიზნესმენებს. 2009 წლის შემდეგ, რაც სერბიასა და ჩინეთს შორის ხელი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორობის დოკუმენტებს, პეკინმა სერბიაში 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა. სერბიიდან ჩინეთის პრეზიდენტი ევროკავშირის წევრ პოლონეთში გაემგზავრება, თუმცა შუალედში სი ძინპინი ეწვევა უზბეკეთს, სადაც შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს სწრაფა შეუერთეს ევროპული ერების დემოკრატიულ ოჯახს საქართველოს ჩრდილოელი მეზობლის მიერ არასდროს აღ იქმება, როგორც მის წინააღმდეგ მიმართული საფრთხე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კავკასია, ცენტრალური აზია, ავღანეთი, მონღოლეთის რეგიონულ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ფორუმის ერთ-ერთი ორგანიზატორია რამსფელდის ფონდი, რომლის პრეზიდენტი შეერთებული შტატების ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დონალდ რამსფელდი საქართველოში იმყოფება სხვა უცხოელ სტუმრებთან ერთად. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
say they want to bring me in guilt for the killing of a dead beauty, for the life of a dead beauty. But I say, I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. He turned the world for the good things.
Radio თავისუფლება FM 107.4. We'll be right back.
got my mind set on you.
Spend every hour.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Edem meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Əziz Məmə, bu gün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan.
Bu məktubu məktəbli Cığatay sürgündə olan anasına yazıb. Cığatay ancaq Rəsulzadələr nəslinə mənsub olduğu üçün tutulub vətəndən uzaqlara göndərilən şairə Ümgülsümün kiçik oğlu idi. Yuxularda qovşanlar. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. Azadlıq Radiosunun news proqramı Rəsulzadələr ailəsinə həsr etdiyi növbəti verilişini təqdim edir. Verilişin bələdçisi, yazıcı jurnalist Rəsulzadələr haqqında 3-cü kitabın Uzaqdakı Yaxınlar kitabının müəllifi Nəcibə Bağırzadədir. Bu kitab yalnız yuxularda bir-birini görən, yuxularda qucaqlaşan, yuxularda qovuşanların həyat hekayəsidir və o yüzdən veriliş yuxularda qovuşanlar adlanır. Nəcibə xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Rəsulzadələr haqqında 3-cü kitabınız çıxdı. Bunun fərqi nədir, özəlliyi nədir?
Rəsulzadə, belə deyim də, mənim üçün bir sevdadır. Bu sevda bitməz, tükənməz. Və Rəsulzadə bütün həyatı ilə, yaradıcılığı ilə bunu təsdiqləyib. Rəsulzadəni sevmək üçün onu sadəcə oxumaq lazımdır. Rəsulzadəni tanıyan adam onu sevəcək. Onun əməlləri ilə gerçəkdən tanış olan adam onu sevəcək. Və mən birinci dəfə o kitabı yazanda, mən də hamı kimi sevirdim Rəsulzadəni.
Kənardan yer.
Kənardan. Yəni, hamının bildiyi qədər, hamının tanıdığı qədər bir Rəsulzadə var idi mənim üçün. Amma o vaxtlar bilirsiniz ki, mən radioda işlədiyim üçün onun əhatəsində olan insanlarla bağlı da verilişlər eləyirdim. Və biraz elə bil ki, daha çox məlumatlı olduğum üçün mən başlayacaq yazmağa. Amma artıq gör neçə il keçib və mən daha çox öyrəndiycən mən başa düşdüm ki, yox, bu başlanğıcdakı yazdığım Rəsulzadə deyil. Rəsulzadə bir dəryadır. Ona sən yaxınlaşdıqca orada qərq olarsan. Bilirsiniz, biz adətən Rəsulzadəni siyasətçi kimi tanıyırıq. Amma Rəsulzadənin bir tək elə o Azərbaycan şairi Nizami əsərini oxuyanda bunu da anlayırsan ki, bu həqiqətən fenomenal bir şəxsiyyətdir. O Nizami ilə bağlı Nizaminin eşq fəlsəfəsindən danışır. Deyir ki, aşiq özündən keçən fədakar deməkdir. Bunu təbii ki, Allaha ünvanlayır Nizami. İnsan Allah sevgisində əriyib itəndir. Amma mən düşündüm ki, Məhəmmədəmin Rəsulzadə özü elə o aşiqdir. Amma onun ki, ən böyük sevdası Azərbaycan olub. Və bu sevdadan ötürü o nələrdən keçmədi. Mən düşünürəm ki, Məhəmmədəmin Rəsulzadə bir seçilmiş insan idi. Elə Allah Taalanın Azərbaycana bir xilaskar kimi göndərdiyi bir insan idi. Və bütün xilaskarların, bütün peyğəmbərlərin taleyində bir daşlanma dövrü olur. Çox təəssüf ki, Məhəmmədəmin Rəsulzadənin taleyində bu daşlanma dövrü çox çəkdi, çox uzun çəkdi və bu daşlar onun özü ilə bərabər bütün doğmalarını yaraladı. Və bu kitabda bax, onların hər birinin taleyindən yazdım. Birinci kitabda bütün bu doğmalarla bağlı yazılar var idi, amma bu kitabda daha mükəmməl, orada olmayan materiallar, sənədlər, mən arxivlərdə işlədim. Yəni, bu vaxta kimi yazdıqlarımın, mənə danışılanların, hər bir sözün, hər bir kəlmənin mən arxivlərdə təsdiqini axtardım və tapdım.
Elə isə Rəsulzadələr nəsli barədə bir az bizi bilgiləndirin.
Bu nəsil bilirsiniz ki, Rəsulzadələr köklü köməkli Novxanıdandılar və Novxanı 7 arxa dönəni ilə türk yurdudur. Siyan kəndi yerində onu salıblar və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəsli də həmin kənddəndir. Türkdülər, təmiz türkdülər və ilk onlar haqqında məlumat bu arxivdə Hacı Məhəmməd Rəsul kişi ilə başlayır və onun 3 evladı olub. Ələkbər, Əbdüləziz, bir də Dostu xanım. Məli, Ələkbər bilirsiniz ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin atasıdır. Əbdüləziz, Qutay Sadıqzadənin babası. Bir də Dostu xanım adında bir qızı olub. Bircə onun haqqında, yəni bir yerdə ancaq adı var. Və çox təəssüf ki, Dostu xanım görünür çox gənc yaşlarında dünyasını dəyişib. Evladı olmayıb deyə ondan heç bir məlumat almaq mümkün deyil.
Nəcibə xanım, arxiv çalışmalarında hansı maraqlı məqamlara rast gəldiniz?
Çox maraqlı bir məqam deyim. Məsəl üçün, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin atası ilə bağlı. Biz bilirik ki, Axund Hacı Molla Ələkbər Novxanı məscidində biz həmişə danışırıq. Bəlkə kitabda da şəkillər var idi. Mən hər il gedirəm ziyarətə. 28 mayda Azərbaycan ölən günü, doğum günü, Rəsulzadənin öz doğum ölən günlərində və təbii ki, o məscidə də baş çəkdim. O məscid hər il gedəndə o məscidin bir az da uçulub dağıldığının şahidiyəm şəxsən. Ora tarixi bir yerdir. Çox arzu eləyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi oranı xüsusi bir qeydiyyata götürsünlər. Oranı bərpa eləmək olar ki, bunu qorumaq olar. Və bunu ilə yanaşı mən arxivdə çox maraqlı bir sənədə rast gəldim. Məli 1897-ci ildə Bakı quberniyası Şiyə məscidinin verdiyi sənədə əsasən Axund Hacı Ələkbər Hacı Pirverdi məscidinin axundu təyin edilib. Sən demə Axund Pirverdi məscidi həmin bu dediyimiz məscid deyil. Bu məscid Bakıdadır. Bakı şəhərində mən axtardım, o məscidi də tapdım. Ora bugün başqa bir məscid adı altında fəaliyyət göstərir. Amma tarixi sənədlərdə həmin Hacı Pirverdi məscididir. Və arxivdə mən həmin o zamandan qalma Axundun öz əl yazmalarını tapdım. Bu mənim üçün tarixə toxunmaq idi. Bu çox bir maraqlı bir məqam idi. Və həmin o arxiv sənədləri sırasında Axundun qardaşı Molla Əbdüləzizin imzasına da rast gəldim.
Demək, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əmisidir.
Əmisidir və Məhəmməd Əli Rəsulzadə o parlamentdə onu ilə bir yerdə iştirak edən əmisi oğlu Məhəmməd Əli Rəsulzadənin atasıdır. Və eyni zamanda Azərbaycan təsviri sənətinin patriarxı sayılan Oqtay Sadıqzadənin babasıdır. Məhəmməd Əli Rəsulzadəni həbs eləyən vaxt 1915-ci ildə səhv eləmirəmsə, o gedir bir izahat yazır oğlu ilə bağlı ki, həmin vaxt o evdə olub və s. bu kimi məlumatlar və öz imzasını qoyub. Molla Əbdüləzizlə başqa sənədlər niyə görə tapılmadı? Çünki o sıravi bir molla olub. Arxivdə saxlanılan axudlarla bağlı sənədlərdir.
Şəkli var yəqin ki, kitabda.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Və sonra Axund Ələkbərin qızı Şəhrəbanı xanımla bağlı yazıb ki, zal qızı Zinətlə evlidir və iki evladı var. Qızı Şəhrəbanı xanım 1880-ci il avqustun 9-unda anadan olub. Oğlu Məhəmməd Əmin 1884-cü il yanvarın 31-ində. Sonra mənim üçün maraqlı çox başqa bir şeylər oldu Sevda xanım. Deməli, bilirsiniz ki Rəsulzadənin oğlu, böyük oğlu Rəsul 19 yaşında onu güllələyiblər və Rəsuldan heç nə qalmayıb. 19 yaşında bu uşaq güllələnib və heç bir şey qalmayıb. Amma içimdə bir inam var idi, bir inatkarlıq var idi ki, mən onunla bağlı nəsə tapacağım. Və tapdım, çox maraqlı bir şey tapdım. Rəsulun səyyarə bilirsiniz ki, Seyid-Hüseynin uşaqlarına himayədarlıq eləyən bir xanım idi qohumları. Və səyyariyə bir məktub yazır. 1935-ci il. Səyyarənin bir şeir dəftəri olur və onu verib Rəsula oxumağa. Necəsə olur, Azər, Xalidə, bu uşaqlar bu şeir
dəftərini cırıblar. Və Rəsul bundan çox təsirlənir və bir məktub yazır. O məktubu oxumaq lazımdır, Sevda xan. Necə üzrxahlıq eləyir və fikirləşirsən, gör nə qədər gözəl bir tərbiyə almış bir cavandır. Elə böyük bir ağrı ilə, elə böyük bir sarsıntı ilə bir məktub yazır. Bax, o məktub elə özü Rəsul kim idi? Sualına cavab verdi. İkinci məqama yenə toxunacağım. Deməli, bilirsiniz ki, o Şəhrəbanu xanımın qızı Kübranı sevirmiş. Yeri gəlmişkən Şəhrəbanu xanım haqqında da bu vaxta kimi geniş məlumat yox idi. Ancaq Nəsiman Yaqublunun hazırladığı ensiklopediyada məlumat var idi. Və ilk böyük yazını Rəsulzadənin bacısı Şəhrəbanu xanımla bağlı yazını mən yazdım. Və nəvəsi ilə görüşdüm. Və ikinci çox məni ağrıdan, çox təsirləndirən bir məqam oldu. Deməli, Şəhrəbanu xanımın qızı Kübra xanımla onlar bir-birini sevirmişlər. Oktay müəllim də öz xatirələrində həmişə mənim üçün bunu dönə-dönə danışmışdı. Amma bu sevgidən nə qaldı? Mən Kübra xanımın qızı ilə görüşəndə o Kübra xanımdan qalma şəkilləri tökdü ortalığa və ondan qalma bir neçə kağız parçaları belə. Birdən deməli sənədlərin arasından balaca sarı bir kağız düşdü. Mən onun qızına dedim ki, bu nə kağızdır belə? Deyir, vallahi bilmirəm. Anam kitabxanada işləyirdi. Yəqin o kitablarla bağlı bir şey olub. Sadəcə anamdan qalma yadigardır deyə tullamaq istəmirəm. Dedim, yox, bu Rəsulun Kübraya yazdığı şeirdir. Sevda xan, bu sözlə ifadə olunacaq bir şey deyil. İnanırsınız, onun qızı o qədər heyrətləndi. O qədər biz təsirləndik. Bax, göz yaşlarımızı boğa bilmədik. Kübra xanım sonradan ailə qurub, çox yaşlı vaxtında dünyasını dəyişib. Amma ölümündən çox az bir vaxt əvvəl evladlarını, qızlarını, gəlinlərini başına yığıb, Rəsulun onu üçün yazdığı şeiri əzbərdən deyibmiş. Deməli, bu qadın bütün həyatı boyu o Rəsulu sevib. Çünki insan ölüm ayağında, son məqamda ancaq onun üçün doğma olanları, əziz olanları xatırlayır. Və o Rəsulu xatırlayıb. O bu şeiri belə saxlaya bilməzdi. Qorxub ki, günlərin birində yaddaşından silinər deyə, o şeirdəki sözlərin, hər sözün ilk hərfini yazıb ora, o vərəqə.
Şeiri vermişsinizmi kitabda?
Şeiri bütün verməmişəm, amma oradan misralar, bəndlər var yəni. Təbii ki, bu profesional bir şairin şeiri deyil. 19 yaşında bir sənətə bağlı, sadəcə olaraq öz sevgisini ifadə eləmək istəyən bir gəncin şeirləridir. Deyir ki, cəzb eləyir məni qara gözlərin, sinənə tökülmüş incə tellərin, nə gözəl yaranıb sənin əllərin, dürlü kəlmələrin, gözəl sözlərin, bu yolda ya qismət, ya ölüm lazım. Bu sözü oxuyur daima sazım. Dayanmış olurkən əsdir uzigar, Rəsuldan sənə bir qəlbi yadigar. Qızı danışırdı ki, Səmayə xanım, Kübra xanıma deyib ki, mənim bir dostum var. Gözəl şeirlər yazır, öz sevgilisinə qovuşub o. Mən düşünürəm ki, bu Müşfiq imiş. Çünki Müşfiqi çox sevirmiş. Rəsul çox təəssüf ki, yəni hər ikisinin talihi belə oldu, amma Rəsula heç qısa bir vaxtda sevdiyinə qovuşmaq nəsib olmadı. Sonra Azər bəyin oğlu Ramizlə də bağlı. Çünki biz daha çox Rais bəyi tanıyırıq. Amma onun daha bir oğlu bilirsiniz ki, Naxçıvanda dünyasını dəyişdi. Onun yoldaşı sağdır Naxçıvanda. Mən zəng elədim, ondan danışdım Zərdi xanım. Və o qədər təsirləndi, o qədər təşəkkür elədi ki, nə yaxşı deyir Ramiz sizin yadınıza düşüb. Və bu kitabda mən onun pasportunu, ölüm kağızı yoldaşı ilə birgə şəkillərini verdi. Azər bəyin bütün yadigarlar, ümumiyyətlə o nəsildən qalma bütün yadigarlar bizim üçün əzizdir. Kimisə az, kimisə sevmək söhbəti yoxdur. Bacısı Şərbanı xanımla bağlı dedim də, yəni böyük bir yazı verdim. Noxanı da onun gəlin getdiyi evi getdim, tapdım. Şəkilləri var. Evladları ilə bir yerdə, sonra oğlu haqqında onların xatirələri var.
Mehmet Məhəmmədəmin Rəsulzadənin əmisi oğlu Məhəmmədəli Rəsulzadə onunla birgə Türkiyəyə mühacirət eləmişdi. Onunla bağlı sənədləri yoxdur.
Əlbəttə, təbii ki, onun ailəsi ilə bağlı da böyük bir yazı var. Türkiyədə dünyasını dəyişdi, İstanbulda o bilirsiniz ki, son illərində zışırmışlar, məktubları var və nəvəsi Şəhlaya göndərdiyi açıqcanı verdiyi məktubu var burada. Oğlu Aydın gedib onunla görüşmüşdü. Onların şəkilləri var.
Yəni onun burada uşaqları qalıbmış belə.
Əlbəttə, əlbəttə. Onlar sürgünə gediblər və sonra sürgündən qayıdıblar. Çox maraqlıdır ki, bu gün bizi ilə eyni bir şəhərdə bir Məhəmmədəli Rəsulzadə yaşayır. Artıq nəvə Məhəmmədəli Rəsulzadədir və deyim ki, tərcüməçidir. Məhəmmədəli də isə son vaxtlar orada Müzəyyən xanımla evlənib. 101 yaşına bir neçə ay qalmış, dünyasını dəyişib İstanbulda. Oktay müəllimdən əvvəlki kitabları yazanda da görüşürdük və son vaxtlarda ötən ilin yayında görüşdük və deyim ki, bu ailədən 94 yaşında dünyasını dəyişdi Oktay müəllim. Axırıncı dəfə dekabrın 16-sında biz görüşdük. O artıq yataqda olduğu üçün darıxırdı. Onda ayağa qalxa bilmədi. Biz Gülər xanımla getdik, Qumral Sadıqzadənin qızı Gülər xanımla getdik. Onda dedi ki, mən atamı tez-tez görürəm yuxuda. Atamı, anamı tez-tez görürəm. Və ən qəribəsi odur ki, Rəsulu xatırladı. Artıq yaddaşı, belə deyək ki, biraz zəifləmişdi. Çox az şey, bu son görüşdə çox az şey xatırladı. Amma Rəsulu xatırladı. Özdə elə 3 il, 5 il bundan qabaq necə xatırlayırdısa, bax, o cür xatırladı.
Nə dedi Rəsuldan?
Dedi, atamla bir gündə apardılar onu. Biz dəniz sahilinə getmişdik. Oradan, deyir, Rəsulu gəldilər, çağırdılar ki, sən anan çağırır. Və Rəsul, deyir, bizdən ayrıldı, getdi. Onu mindirib maşına aparıblar. Sonra deyir, biz evə qayıdanda gedib orada xəbər tutub ki, sən demə Seyid Hüseyni də aparıblar. Bir maşın gəlib onu Rəsulu aparıb, biri də Seyid Hüseyni. Və ikisini də güllələdilər. Oktay müəllim danışırdı ki, Seyid Hüseynin bir neçə güllələnmə tarixi var. Onu deməli gülləliyib sonradan sənədləşdiriblər. Və onu da dedi ki, o Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində deyir, mənə bir dedilər ki, bəraət kağızını verəndə deyir, mənə dedilər ki, Seyid Hüseyn heç kəsi satmadı. O heç kəsin üzünə durmayıb, heç nəyə qol çəkməyib. Belə bir ailə idilər bunlar, belə bir nəsil. Ona görə düşünürəm ki, onlardan yazmağa dəyərdi. Mənim çox maraqlı şeylər danışırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin babası Molla Hacı Məhəmməd Rəsulun deməli Novxanıda bir evi olub. O baxça olan yer o Hacı Məhəmməd Rəsulundur. Və onun eyni zamanda bunu arxiv sənədlərinə əsasən deyirəm. Bir də Nizami metrosunun yerində onun mülkü olub Spaski 155 və orada bütün bu ailə yaşayırmış və Oktay məndirdi ki, orada armud ağacı, çarxovuzu olan bir həyət idi. Məmmədəli Rəsulzadə gildə orada yaşayıblar və Maral xanımı xatırlayırdı. Məmmədəmin Rəsulzadənin analığını. Məli bilirsiniz ki, Zalqızı Zinət çox gənc yaşlarında dünyasını dəyişib, sonra Maral xanımla evlənib atası. Oktay müəllim çox maraqlı bir şey dedi ki, deyir, mən uzun illər elə bilirdim ki, onun əsir anasıdır. Çünki, deyir, Maral xanıma da oxşayırdı. Hə, çox qəribə. Və Maral xanım çox oxumuş, savadlı bir qadın olub. Bir orada onun bir otağı var idi. Belə xalçalarla döşənmiş bir otağı idi. Orada deyir, çoxlu kitablar var idi. Və Maral xanım milli geyimdə çox gözəl bir şeylər giyinirdi. O geyimlər giyinirdi. Uzun, başı örtüklü, amma bahalı və çox gözəl geyimlər giyinirdi. Və Kərbəlaya getmişdi, deyir. Bütün uşaqlara nəsə bir hədiyə gətirmişdi və bizim üçün deyir, papaq gətirmişdi. Və Maral xanımın bütün yeməkləri hamısı Novxanıdan gələrmiş. O, buranın yeməklərini yeməyib. Təsəvvür edin ki, belə bir qadın, onun da o sürgün olunması ilə bağlı sənəd var, bu kitabda vermişəm, belə bir qadın sürgündə acından öldü.
Oktay müəllimin danışdıqlarından daha bir maraqlı məqamı deyim. Sual verdim ki, mən eşitmişəm ki, Məhəmməd Füzuli sizin babanızdır. Oktay müəllimdir ki, hə, olub elə bir şey. Deməli, o vaxtlar Azərbaycanda, Bakıda bir türk rəssam var imiş. O Füzulinin rəsmini çəkmək istəyirmiş. Və Oktay Sadıqzadənin babası Molla Əbdüləziz. Onun görkəmi onun çox xoşuna gəlib və onun çox nurani bir sifəti olub. Və onu çəkib. Oktay müəllim xatırlayırdı ki, bizdə o zaman o çəkib və açıqcalar buraxılıb. Deyir, bizdə o açıqcalardan var idi. Deməli, bu günləri bizim əslində bu şəkillərdən tanıdığımız, gördüyümüz, bildiyimiz o Füzuli əslində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əmisi Molla Əbdüləzizdir. Və Lətfə xanımın bilirsiniz ki, yeganə sağ qalan yeganə qızı Firuzə xanım da dünyasını dəyişdi və mən onların yaşadığı evi də tapdım burada. O arxiv sənədlərində və onların bəraət kağızında yazılmışdı onların ünvanı və onların da taliyi bilirsiniz ki, çox kədərli oldu. Sona burada qaldı, xəstə olduğu üçün burada qaldı. Uşaq evlərindən birinə verilib və ondan da heç bir xəbər çıxmadı. İşvə donub ölmüşdü orada. Bir həftəyə yaxın onun heç o meyitlərə də yaxın duran olmayıb. Çox dəhşətə baxın ki, orada olanlar onsuz da sürgündə olanlar insanlar idi da. Başqa adam yox idi ki, Firuzə xanım deyirdi ki, bizə Rəsulzadəyə görə sürgün olunduğumuza görə bizdən qorxurdular. Heç salam da vermək istəmirdilər. Bugün sağ qalan Mirəstə xanım var. O da mənə dedi ki, bizi adam yerinə qoymurdular. Bizim hətta sürgündən qaydandan sonra bizə deyir qonşular, heç kəs deyir nə salamımızı almadılar, nə salam vermirdilər bizə. Və kimsə bizə salam verəndə artıq Stalin öləndən sonra biraz ki ara sakitləşdi. Kimsə deyir bizim salamımızı alanda biz çox sevinirdik ki bizi adam yerinə qoyurlar. Görün insanları nə qədər sındırıblar. Bu elə sürgün idi. Azərbaycanda da bunlar sürgün yaşayıblar da. Və Cığatay deməli anasını
Oktay müəllimin qardaşı.
Oktay müəllimin qardaşı sürgündə olanda anasına bir məktub yazır. Deyir ki, o Bakı ləhcəsi ilə mən ona məktubu elə də vermişəm, deyir ki, o köhnə Bakı ləhcəsi ilə deyir, əziz məmə, bugün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan. Bax, bu kitab yalnız yuxularda bir-birini görən, yuxularda bir-birinə qovuşan, yuxularda bir-biri ilə qucaqlaşan insanların həyat hekayəsidir. Əslində, mən özüm bu arxiv sənədlərini, bu məktubları, bu xatirələri çözdükcə, vərəklədikcə, mən özüm o hekayələri oxumağa çalışdım. Və inanın ki, Sevda xanım, siz yəqin ki, mənim səmimiyyətimə inanırsınız. O qədər təsirli bir şeydir. Bax, neçə dəfə büküb qoymuşam ki, yox, yazmıram. Çünki o qədər bir ağrı var idi içimdə. Və fikirləşdim, kimə lazımdır bütün bunlar? Əgər o adamlara biz heç nəyi qaytara bilməyəcəksə, o adamların hamısı bu həsrətlə, bu ağrı ilə yaşadı dünyadan, getdi. Artıq onların heç biri qalmayıb. Amma sonra düşündüm ki, yox, elə bunları yazmaq lazımdır. Bu onların haqqıdır. Və çox maraqlı bir şey oldu. Siz bilirsiniz ki, mən bugün yazıçılar dediyində işləyirəm bədii tərcümə və ədəbi əlaqələr mərkəzində və bu kitabın ilk təqdimatı yazıçılar birliyində oldu. Bir şey də deyim, 1935-ci ilin yanvarında Azər səyyarə üçün bir xatirə dəftərinə yazı yazır və bir şəkil çəkib. Deməli, dəniz sahilində bir evdir, yanında yaşıl ağaclar, güllər, gözəl bir mənzərədir və yazıb ki, bacım səyyariyə qardaşı Azərdən balaca bir xatirə. Bu şəkli çəkəndə Azərin hələ 15 yaşı var və hələ ki nə 37 olmayıb, nə sürgünlər, sadəcə atası artıq mühacirət eləyib. Və mən bu şəkli mən görəndə düşündüm ki, o adamların o nəsildən olan hər kəsin yaddaşında, ürəyində bir elə bir ev var idi. Onların hamısı sürgünə getdi və onların hər birinin ürəyində belə bir ev var idi ki, onlar hamısı günlərin birində yığışacaqlar. O ev bilmirəm Seyid Hüseynin evi olacaqdı, Rəsulzadə gəlin evi idi. Hər halda o doğmaların yığışacağı, hamısının yığışa biləcəyi bir ev var idi. Çox təəssüf ki, onlara qismət olmadı. Və mən bunu deməsəm böyük bir günaha batmış olaram. Anar müəllim kitaba həm ön söz yazdı, həm də Natavan klubunda yox, məhz öz otağında bu təqdimatı elədi və bütün o adamların o sürgündə dünyasını dəyişmiş, güllələnmiş insanların nəvələri hamısı o otaqda yığışdı və mənə elə gəldi ki, o gün Anar müəllimin otağı bax həmin o Azərin və onun doğmalarının xəyalında yaşatdığı o ev idi. Onlar orada birləşdilər. Nə gözəl bir iş idi bu. Mən buna görə Anar müəllimə çox-çox təşəkkür eləyirəm. Seyid Hüseyn də yazıcıydı, Ümmü Gülsüm şairi. Həm də bir onların ruhu şad oldu və Rəsulzadənin sağ qalan doğmalarına təşəkkür eləyirəm. O məktubları mənə verdikləri üçün, sənədləri verdikləri üçün, Milli Arxiv İdarəsinə, Rais bəyə hər şeydən və hamıdan çox o kömək elədi. Hər halda o yönləndirdi bilmədiklərimizi də.
Kitabın bədii tərtibatı da Rais bəyindir.
Rais bəyindir. Dostdur, dost adamdır, gözəl bir insandır, gözəl bir ziyalıdır.
Necədir Rais bəy yeri gəlmişkən?
Çox yaxşıdır, çox yaxşıdır.
Almaniyada müalicədən sonra.
Yaxşıdır. Və mən düşünürəm ki, həqiqətən mən çox xoşbəxt adamım. Əgər bu kitabı yazmaq mənə nəsib oldusa, mən ömrümü, illərimi belə bir mövzuya həsr elədimsə, mən xoşbəxt adamam. Mən özümü çox zəngin düşünürəm ki, mən çox zəngin xanımam deməli.
Necmə xan, bu sualı bir dəfə də vermişdim, yenə verirəm. Tamam mı, davam mı?
Yox, mən bəyax dedim, Rəsulzadə bir sevdadır və bu sevdadan usanmaz. Bu sevdaya düşən usanmaz. İndi başqa bir məqamlar var, bu sirr olaraq qoy qalsın hamı üçün. Əslində o mövzunu işləmək istəyirəm. Çox maraqlı bir şeydir. Əgər alınsa, tüm belə deyək, dünya ədəbiyyatında bu qol var və Rəsulzadə ilə bağlı o qol hələ işlənməyib. Təki sağlıq olsun, ömür vəfa eləsin təki. Davam, davam.
Nə oldu? Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm, Sevda xanım. Bax, bu kitab çıxanda zaman artıq o zamandır ki, Azərbaycan radio da etirə verdi. Ədəbiyyat qəzetində getdi material. 525-ci qəzetdə, Azadlıq qəzetində, yəni yazılar getdi. Amma mən sizə xüsusi təşəkkür eləmək istəyirəm. Bunu deməsəm mənə günah olar. Çünki hətta o sükut illərində, susqunluq illərindəki bu prezidentin 2013-cü il sərəncamına qədər adamlar hətta təqdimatlara gəlməkdən çəkinirdilər. Bu kitab haqqında yazmaqdan çəkinirdilər. O iki kitab çıxanda siz həmişə dəvət eləmişsiniz, yazmışsınız Rəsulzadədən. Ona görə mən bunu heç vaxt itirə bilmərəm, heç vaxt unuda bilmərəm.
Borcumuzdur.
Ona görə mən sizə öz xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bir söz var, deyir, biz başqaları haqqında yaza-yaza özümüz haqqında da söz demiş oluruq. Rəsulzadə millətin dəyəridir, bu xalqın dəyəridir. Onu o illərdə də siz unutmadınız. O illərdə də həmişə heç nədən çəkinmədən yazmışsınızsa, buna görə sizə də təşəkkür düşür.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Əziz Məmə, bugün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan.
Çıqafayla anası Üngülsümə həyatda tam qovuşmaq qismət olmadı. 1944-cü ildə sürgündən əlil qayıdan və təkrar Şamaxıya sürgün edilən Üngülsüm xanım həyatla savaşı dayandırdı. Verilişin bələdçisinin Nəcibə xanımın bütün veriliş boyu haqqında danışdığı Səyyarə xanım 1947-ci ildə dünyadan köçdü. Elə Çıqatay da həmin il öldü. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izni itirməyin.
Laparakops Radio Tavisupeva. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.